соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестей таныстырды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. Таиландта тұтқындалған қазақстандық ұшқыштардың туыстары араша сұрап отыр. Ал қару-жараққа толы ұшақтың иесі әлі белгісіз. Билік Мұхтар Шахановты аштық жариялау райынан қайтарды. Алматыда 16 желтоқсанда алаңға гүл қоюға келгендер жиын өткізді, ал бір топ жастарды полиция ұстап алып кетті. Алматыда ТМД елдерінің бейресми саммиті өтті. Қазақстанда 2009 жылғы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайықты деп танылды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Өткен апта басында қазақстандық East Wing компаниясының 4 азаматы халықаралық деңгейдегі дауға тап болды. 12 желтоқсан күні Бангкок әуежайында Таиланд полициясы Ил-76 ұшағының бортынан 35 тонна қару-жарақ тапқан. Экипаждың 5 мүшесі ұсталды. Ұшақтың командирі Беларусь Михаил Петрухов, қалған 4 адам Қазақстан азаматтары Александр Зрывнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков және Ильяс Исаков. Таиландта тұтқындалған ұшқыштар аталған компанияның қызметкерлері болып табылады. Бірақ ұшқыштардың туыстары әуе компаниясының басшылығы олардан бас тартып отыр дейді. Компания өкілдерінің мәлімдеуінше, қазақстандық экипаждың 4 мүшесі 1 желтоқсаннан бастап ақысыз демалысқа жіберілген. Ал Таиландта тұтқындалған ұшақтың иесі кім екені әлі белгісіз. Ұшақ экипажы 12 тәулікке түрмеге жабылды. Тұтқындалған қазақстандық ұшқыштардың Қазақстандағы туыстары араша сұрап отыр. Олар Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтар жөніндегі комиссия мен халықаралық бюроға ашық хат жолдамақ. Хабарларға қарағанда жергілікті полиция тұтқындалған экипажды 6 сағат бойы тергеудің астына алған. Оларға заңсыз қару тасыған, жүктің сипаты туралы жалған ақпарат берген және сол арқылы тауарды Таиланд аумағымен заңсыз алып өтпек болған деген айыптар тағылып отыр. Дүйсенбі 1990-ның 14 күні экипаж мүшелері Таиландтың қылмыстық сотының алдында жауап берді. Сот Ил 76 ұшағының экипажын тағы 12 күнге ұстау туралы шешім шығарды.
Составили первое слушание. Вердикт будет принят через 12 дней. В настоящее время граждане сам за эти задержанные, арестованы, предварительное заключение. Дипмиссия занимается тем, чтобы обратилась с апелляцией о выпуске под залог.
Дейді Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Оның айтуынша, Қазақстанның дипломатиялық миссиясы Таиланд билігіне ірі көлемдегі қару тиелген ұшақпен ұсталған 4 азаматты кепілге босату туралы апелляциялық шағым түсірді. Оның нәтижесі әлі белгісіз. Бұған дейін Таиланд полициясы Қазақстанның өз азаматтарын кепілге босату туралы өтінішін қанағаттандырмай тастаған болатын. Хабарларға қарағанда, сот экипажды ұстау мерзімін ұзарту туралы шешім шығарған соң, олар Бангкоктегі арнайы түрмеге қамалған. Қазақстан және Беларусия елшіліктері өздерінің азаматтарына адвокаттар тағайындады. Экипаж мүшелеріне тағылған айыптар бойынша Таиланд заңдарында қатал жаза қарастырылғандықтан, олардың өмір бойы түрмеге жабылуы ықтимал екендігі айтылып отыр. Таиланд билігі тергеуін өткізіп, іс сотқа тигеннен кейін барып қана ресми Астана дауға ұшыраған Ил-76 ұшағы Қазақстанның меншігінде болғандығын, бірақ осыдан 2 ай бұрын сатып жібергендігін мәлімдеді. Қазақстанның азаматтық авиация комитетінің төрағасы Әділбек Адимолда. Оның айтуынша, бұл ұшақты Бейбарс компаниясы биыл қазақстандық East Wing фирмасынан сатып алған және Бангкок түрмесіндегі 5-еудің 4-еуі осы компанияның штатында тіркелген. Экипаж біздікі деп мәлімдеген Адимолда бұл жұмысшылардың қазіргі таңда жалақысыз демалыста екендігін атап көрсетті. Бірақ олардың қандай жолмен грузиялық компанияның жұмысына түскендігін анықтап айтпады. Грузия тарапы бұл ақпаратты, яғни даулы Ил-76 ұшағы өзінің есебінде екендігін растады. Дәл сол дүйсенбі күні Грузияның біртұтас көлік әкімшілігінің басшысы Георгий Бакучава Таиланд астанасында ұсталған ұшақтың грузиялық әуе компанияның бірінде екендігін айтып, бірақ ұшақ украиналық бір компанияға жалға берілгендігін мәлімдеді. Алайда дүйсенбі күні түстен кейін Қазақстан сыртқы істер министрлігі ұшақтың иесіне қатысты тағы бір мәлімет таратты. Ресми ақпарат бойынша, Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының тіркеу нөмірі 4LIVI және грузиялық Air West Georgia компаниясына қарасты. Бұл ұшақты Жаңа Зеландиялық бір компания жүктерді тасуға жалға алған. Ұшақ экипажы Air West компаниясына халықаралық ережелерге сәйкес жалданған. бірақ Ил-76 ұшағының меншік иесі осымен түпкілікті анықталды дегенге ешкім кепілдік бере алмайды. Сол секілді ұшақ бортында қару-жарақты қайда апара жатқандығына қатысты да нақты мәлімет жоқ. Ресми Астана 40 тоннаға жуық қарудың иесі мен оны қайда апара жатқандығына қатысты ешқандай мәлімет жасаған жоқ. Алайда бұл ұшақ туралы ақпарат Таиланд билігіне ақыштан жеткен деп хабарланды және Құрама Штаттың мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Таиланд билігінің әрекетін құптап отыр.
We are very pleased that the government of Thailand acted in accordance with its obligation under UN Security Council resolutions to inspect the contents of this plane.
Дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін ақштың арнайы қызметі қайдан білетіндігі туралы пікір білдіруден бас тартты. Айта кету керек, Қазақстан бұған дейін Солтүстік Кореямен қару-жарақ саудасына қатысты бір жанжалға іліккен болатын. 1999 жылы Қазақстан Солтүстік Кореяға бірнеше әскери ұшақ сатпақ болғаны анықталғанды. Оның арты халықаралық дәрежедегі дау-дамайға ұласып, сол кездегі Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев пен елдің қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев отставкаға жіберілген еді. Алайда көп ұзамай ол екеуі де жоғары билікке қайта оралып, мемлекеттік наградаларға да ие болды. Қазақстан сол жолғы даулы операцияның негізгі кейіпкерлерін болмашы жазалаумен ғана шектелгенді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстанның тәуелсіздік күні аталып өтілді. Осыған байланысты республикада бірқатар шаралар өтті. Айта кету керек, әсіресе аптаның соңғы күндері оқиғаға толы болды. Енді рет-ретімен айта отырсам. Желтоқсанның 16-сы болмай жатып, республикадағы бірқатар қоғам қайраткерлері өздерінің аштық жариялайтындығын мәлімдеген болатын. Ал жастар арасында белгісіз біреулер дәл осы күні алаңға шығып, өз наразылықтарыңды білдіріңдер деген мағынадағы SMS хабарламалар мен интернет арқылы хаттар алып жатты. Жастар арасында бірқатар толқулар болады деп қорққан білім ордаларының басшылары тіпті өз студенттеріне 4 күн демалысты ауылдарыңа барып демалыңдар деп үгіттегендігі жайлы Азаттық радиосы бұған дейін де хабарлаған болатын. Дегенмен ешқандай жаппай аштық акциясы болған жоқ. Оның себебін қоғам қайраткерлері өздерімен биліктің келісімге барғандығын түсіндірген еді. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 25 қарашасында ақын Мұхтар Шаханов бастаған бір топ қазақ зиялылары Қазақстан билігі Қазақстан ассамблеясы арқылы жұрт талқысына ұсынған ел бірлігі доктринасына қарсы шығып, даулы доктринаны 17 желтоқсанға дейін кері қайтарып алмаса, онда аталған күннен бастап аштық жариялайтындығын айтқан болатын. Арада 20 күн өткенде Шаханов билікпен келісімге келген мәлімдеді. Толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Қазақ зиялылары тарапынан ел бірлігі доктринасын ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов ел бірлігі доктринасы төңірегінде туындаған мәселелер бойынша зиялы қауыммен ортақ келісімге келгендерін мәлім етті.
Ел бірлігі доктринасына байланысты Мұхтар Шаханов бастаған біраз үлкен осы зиялы қауымдар бар, азамат тоғыз осы нақты сұрақтарын қойған болатын, сол сұрақтарға жауаптар берілді. Ассамблеяның секретариатының тарапынан доктринаның уақытша тоқтатылу мәселесі 300-де қаралды. Бұл жерге келісімдерімізді біз нақты оған береміз. 20 қаңтарға дейін келісім бойынша осы мәселеге ортақ шешімге келіп отырмыз. Нақты жауап былай. Сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен де нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Сонымен қатар Ералы Тоғжанов 90-дықтардың арасындағы ақталмаған азаматтар мен Қытайға 1 миллион гектар жер беріледі деген қоғамның алаңдаушылығын туғызған мәселеге де пікірін білдірді.
Ақталмағандарға байланысты мәселе болатын болса, оны қарау туралы, мүгедектерге байланысты болатын болса, ол мәселені де қарастыру туралы осындай нақты шешімдерге келіп отырмыз. Ата-бабамыздың аманат еткен қазақтың жері басқа мемлекеттерге сатылмайды. Бұл біздің ата заңымыз конституцияда көрсетілген, сондықтан бұл жерде басқа ойдың болуы мүмкін емес. 1 миллион гектар жер дегерсек те
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының басшысы Мұхтар Шаханов Қазақстан билігі зиялылар қойған 9 талапты орындауға келісім бергенін атап өтті.
Ал енді қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз. Себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев қол қойған хат келіп түсті. Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасын Алматы қаласында талқылау уақытша тоқтатылды. Республика көлемінде осындай қадам жасауды талап етеміз. Біздің бұл талабымызға билік келісті. 20-шы қаңтарға дейін уақыт беріп отыр. Одан кейін біз билікке өзіміздің топшылауымызды ұсынамыз.
Алайда Мұхтар Шаханов биліктің берген уәдесіне 63% сенетінін айта келіп, жақтастарына тоқтау айтып, қолдарынан келгенін жасағанын, ақыры ұлттық мәселелерге биліктің назарын аударуға қол жеткізгендіктерін жария етті. Дегенмен Жасалаш газетінің редакторы Ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының қатарында болған, әрі 11 желтоқсан күні жер сатылмасын деген ұранмен Қытай елшілігіне құзырқат тапсырмақ болған Рысбек Сәрсенбай биліктің уәдесіне сенбейтінін айтады.
Біз әрине бұған толық сене алмаймыз. Ертең 16-17 желтоқсан өтіп кеткеннен кейін басқаша жалт ете түсіп, басқа әрекет жасауынады. Оған да баруы мүмкін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Айта кету керек, ел бірлігі доктринасы республика аймақтарында да қызу талқылануда. Соның бірі Ақтөбе облысының ұлтжанды азаматтарынан деп атап көрсетілген намыс пікірсайыс клубының мүшелері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусинге үндеу жолдап отыр. Намыс пікірсайыс клубының жетекшісі Ғазиз Төртбаевтың айтуынша, олар билік басындағыларға бірқатар талаптар қойған.
Енді қазіргі мына Қазақстанның жағдайында біздің ең проблемасы көп қазір қазақ халқы ғой негізі. Соның жаңағы тілі, ділі, діні деген сияқты. Күннен күнге қазіргі тәуелсіздігіміз айырылып жатырмыз. Мына кедендік одағы болсын, мына қазір жер мәселесін жалға беру деген мақсайға. Сол мәселе осы форумдарда жүріп жатыр қазір. Әсіресе осы қазақ халқының. Алған тәуелсіздігімізді айырылып қаламыз деген қорқыныш үрейі бар халықтың ішінде. Сол жөнінде сол жағы талаптарымызды қойды. Қазір әр жерден Қазақстанның әр регионында осы звондар бізге қолдау беріліп жатыр.
Одан өзге олар ел бірлігі доктринасын қазақ ұлтының ар ұжданын қорлау деп түсінеді. Оны қоғамда талқылау тоқтатылып, әрі осы доктринаға мұрындық болған ассамблея таратылсын деген үндеуді. Олардың пайымдауынша, ассамблея жұмысына мемлекеттен бөлінген қаражатты мемлекеттік тіл мен ауылды дамытуға жұмсау қажет. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикалық тәуелсіздігін шектейтін кедендік одақ келісімдерін тоқтатып, қайта қарау керек дейді Ғазиз Төртбаев. Оның айтуынша, егер билік талаптарын ескерусіз қалдырса, біздің талаптарымызды қолдайтын азаматтардың басын біріктіріп, ұлттық майдан құратынымызды білдіреміз деп отыр. Ал Ақтөбеде осы күндері Мұхтар Шахановты қолдау үшін қол жинау жалғасып жатыр. Қазірдің өзінде олардың саны 80-нен асты дейді Ғазиз Төртбаев.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Алматыда ТМД елдерінің 2 күндік бейресми саммиті өтті. Оған Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Армения президенттері қатысты. Айта кету керек, Ресей президенті Дмитрий Медведев Алматыға Копенгаген конференциясынан ұшып барды. Бейресми жиында ТМД елдерінің бірқатар жетекшілері аймақтағы экономикалық, гуманитарлық және саяси қауіпсіздік мәселелері мен Қазақстанның 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығына қатысты өзара пікір алмасты. Сонымен қатар бейресми саммит аясында Ресей, Беларусь және Қазақстан президенттері бірыңғай кедендік одақ мәселесі бойынша кездесу өткізді. Бұл жолғы басқосуда ТМД президенттеріне Алматы маңындағы Ақбұлақ таулы кешенінде үлкен бағдарлама ұсынылды. Сенбі күнгі кездесу аясында Ресей президенті Дмитрий Медведев өздерінің бейресми кездесуде алғашқы рет ресми құжатқа қол қойғандарын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Ақбұлақ тау шаңғысы курортында өткен бірқатар ТМД мемлекет басшыларының бейресми саммитінде Беларусь, Ресей және Қазақстан басшылары кедендік одақтың түпкілікті қалыптасуы турасында мәлімдеме жасады. Ел басшыларының пікірінше, ынтымақтастықтың келесі бір үлкен қадамы үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру болмақ. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық құрылымын жасау 2012 жылы толықтай аяқталады деп жоспарланып отыр.
Біз осы бастан кедендік одақтың пайда болғанын барша әлемге мәлімдейміз және бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастырудың кестесін бекітеміз. Біріншіден, үш ел арасындағы бірыңғай экономикалық кеңістікті тудыру қадамдарының жоспарын жасау, Беларусь, Ресей, Қазақстан үкіметтері кедендік одақ комиссиясымен бірге іс-қимылдар жоспарының жүзеге асуын қамтамасыз ету. Бекітілген мерзімде Еуразиялық экономикалық одағының мемлекетаралық кеңесін хабардар ету. Кедендік одақтың мемлекет басшылары дәрежесіндегі жоғарғы органы.
Высший орган таможенного союза на уровне глав государств.
Дейді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Сондай-ақ аталмыш кездесуде 1 қаңтардан басталатын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жайында әңгіме болды. Армения президенті Серж Саркисян Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдердің мүдделерін де қорғайтындығына сенім білдірді.
Я хочу тоже поздравить
Мен Қазақстан халқы мен оның президентін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететіндігімен құттықтағым келеді. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының мүшелерінің ішінде осы ұйымға төрағалық ететін бірінші мемлекет. Мен осы мерзімде Қазақстан біздің ұйым мүшелерінің де мүдделерін қорғайды деп сенемін.
Қазақстан будет представлять наши интересы.
Дейді Армения президенті Серж Саркисян. Сонымен бірге бейресми кездесу барысында Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының келер жылғы саммитін Қазақстанда өткізу туралы ұсыныс жасады. Ақбұлақ кездесуінің қонақтары Қазақстан басшысының бұл бастамасын бір ауыздан қолдады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асалытай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Алматыда 16 желтоқсанда алаңға гүл қоюға келгендер жиын өткізді, ал бір топ жастарды полиция ұстап алып кетті. Қазақстанда 2009 жылғы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайық деп танылды.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада барша қазақстандықтар тәуелсіздік мерекесін тойлады. Тәуелсіздік күні Алматыдағы республика алаңында бейбіт шеру болып өтті. Алайда алаңда жиналған жұрттан полицейлердің саны анағұрлым көп болды. Сондай-ақ бейбіт шеруден кейін ондаған қазақ жастар тұтқындалды. Туыстап ән-ұран айтып келе жатқан жастарды көшеде ұстаған полиция, олар тәртіп бұзып, кейбірі есірткі қабылдаған деп отыр. Ал жастар болса өздерін республика алаңына жеткізбей ұстаған полициядан таяқ жегендерін айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
16 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңына жиналған жұртшылық алдында сөйлеген сөзінде Мұхтар Шаханов желтоқсан оқиғасына Қазақстан билігі саяси баға беруге келіскенін жеткізді.
Желтоқсан көтерілісіне баға беру керек билік. Желтоқсан. Оны биліктің алдына қойдық, оны парламентте қарауға уәде беріп отыр. Өйткені желтоқсан көтерілісіне баға берілмей мемлекеттік деңгейде. Мына 300 жылдық орыстан саясатына баға берілмей, біз алға жылжи алмаймыз. Бүгінде барлықтарыңызға үлкен рахмет. Енді мына гүл қояйық.
Ал ортаға шыққан белгісіз ана қазақ жастарын 16-17 желтоқсан күні ешқандай оқиғаға бармауға шақырды.
Сендер жастар қыз балыққа салынбыңдар. Әр қашанда бесік оқып намазымда тілеп отырмын. Мынаның қаналарымен түйсікті қандай неге бара жатырмыз, қандай жағдайда боламыз. Сендердің үлкейіп өскендерің, салаларың, жеткендерің, мына үкімет басына жастардың шыққанын барлығын мен қалаймын өз басым.
Жиналғандар әуелі Ескендір Хасанғалиевтің туған жер әнін айтты. Ілешала Қазақстанның әнұранын жұрт бірлесе шырқады. Сонымен қатар өзін Әлімбекова Райқан деп таныстырған қазақ әйелі қолына кішкентай талдың сынығына Қытайдан әкелінетін аладорбаның жыртығынан ту жасап ұстап алып, өзінің Қытайға жер сатуға қарсы екенін айтты.
Қазақстанның жері жан-жаққа сатылып жатыр, Қытайға бүкіл жан-жаққа талан тарап болып. 75% қазақтар далада қалайын деп тұр, үйсіз жайсыз. Соның кейін шығып тұрған осы көтерілісіміз, енді білдіріп тұрғанымыз, бүгін траур, қаншама қыршындарымыз кеткен күніне шығып, өзіміздің де талаптарымызды айтып тұрмыз.
Алаңға жиналғандардың ішінде ипотекалық борышкерлер де болды. Олар дауыс сұрайтқыш арқылы өздерінің Қазақстан билігіне қарсы екендіктерін жұртқа жария етті. Ипотекалық борышкер Есенбек Өктешбаев жиналғандарды билікке қарсы шығуға шақырды.
Банкілер солардың жеке меншігіне жатады. Сондықтан олар банкілерді құтқарады. Ал біз халық оларға кімбіз? Ол біз оларға ешкім емеспіз. Сондықтан біз бұндай құлдыққа жол бермейміз. Бауырлар, бәріміз бірге тұрайық, бірге қарсы шығайық мұндай билікке қарсы. Мұндай билік бізге қажет емес, керек емес.
Таңертеңгі сағат 11:00-де басталған республика алаңына жиналган жұрт түс кезінде тарқай бастады. Алайда Алматы уақытымен сағат 17-нің шамасында Алматыдағы Астана алаңынан 70-ке жуық қазақ жастары республика алаңына қарай шеру тартты. Бірақ та оларды жол бойы ілесіп отырған полиция қызметкерлері абаймен фурманып көшелерінің қиылысында тоқтатпақ болып, 9 жігіт пен бір қызды ұстап алып кетті. Содан кейін республика алаңына қарай жол тартқан қазақ жастар жан-жаққа пытырап қашып кетті. Осы кезде алаңға келген Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов ұсталғандардың қай жерде екенін айтпаса да, олардың жол ережесін бұзғаны үшін құқық қорғау қызметкерлері тарапынан ұсталғанын растады.
Они шли сначала по тротуару, да? Затем переход вместо перехода перешли по дороге.
Олар әуелі жүргіншілер жолымен келе жатқан, сосын 30-40 адам жаяу жүргінші өтпейтін жерден жолды кесіп өткен. Топ адам болып жол ережесін бұзған. Олардың қазір үш жерде отырғанын ғана айталам. Кімдер екені анықталуда. Бәрі заң бойынша.
Сейчас устанавливают, я говорю, по закону положено.
Деді Серік Сейдуманов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Өткен аптада Алматыда Бақытжамал Бектұрғанова бастаған билікке жақын әлеуметтанушылардың жүргізген сауалнама қорытындысы жарияланды. Нәтижесінде Қазақстанда 2009 жылғы үздік саясаткер және дағдарыс кезіндегі ең үздік басқарушы атағына Нұрсұлтан Назарбаев лайық деп танылды. Ал жылдың маңызды оқиғалар қатарына президенттің халыққа жасаған жолдауын жатқызған. Алайда мұндай мәліметтерге кейбір азаматтар сенбейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Гүлмира Хамза толықтырады. Желтоқсанның 15-і күні Бақытжамал Бектұрғанова бастаған саяси шешімдер институтының мамандары өздері жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Бұл сауалнамаға 2300 адам қатысқан. Азаматтардың басым көпшілігі, яғни 51.4%, жыл саясаткеріне президент Назарбаевты жатқызған. Сонымен қатар азаматтардың 56.3% экономиканы тұрақтандырған саясаткер ретінде президент Назарбаевты танып отыр. Саяси шешімдер институтының жетекшісі Бақытжамал Бектұрғанованың айтуынша, Қазақстан үкіметіне сенетін азаматтарда аз емес.
Наиболее рейтинговых событий вошли также и завершение.
Ең маңызды жыл оқиғалар қатарына жол картасының бірінші этапының аяқталуы және кедендік одақ құру, сонымен қатар президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфирде телефорумы жатады.
И послание президента Казахстана и его прямая линия с народом.
Осы сауалнама арқылы билікке жақын сарапшылар қазақстандықтардың дағдарыс кезінде көңіл-күйін білгісі келген. Зерттеу нәтижесі сауалнамаға түскен азаматтардың 64.6% жағдай айтарлықтай нашар емес, өмір сүруге болады деген ұстамда жүргенін көрсеткен. Сауалнамаға түскен азаматтар экономиканың тұрақтанып келе жатқанын айтып отыр дейді Бақытжамал Бектұрғанова. Алайда танымал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи Бақытжамал Бектұрғанова жүргізген зерттеулерге сенбейтінін жеткізіп отыр.
Мен Бақытжамал Бектұрғанованың жасайтын сауалнамасына осыдан бір 6-7 жыл бұрын сенетімін. Және 6-7 жыл бұрын бұл әлдеқайда әділетті, әлдеқайда ғылыми негізделген және тәуелсіз сауалнама жүргізілді. Ал кейіннен Бақытжамалдың институты өзінің бетбағдарын өзгертті және биліктің ықпалымен жұмыс істейтін болды. Сондықтан қазіргі Бақытжамалдың жасап жатқан қорытындылары бұл жаңа биліктің саяси технологтарының және ішкі саясат бөлімдерінің айтуымен, солардың сілтеуімен жасалған қорытынды деп есептеймін.
Оппозициялық журналист Ермұрат Бапи 2009 жылдың аса маңызды оқиғалар қатарына президент Назарбаевтың жолдауын жатқызбайды.
Бір ғана мысал келтіруге болады. Қоғамда бір митинг, бір қоғамдық акция жасамаған Ақ жол партиясын үнемі екінші, Нұр Отаннан кейін екінші орынға апарып қойды. Тіпті адам сенбейді. Ақ жол партиясы деген Бәйменовтің партиясы әлде бір қоғамдық шара өткізді дегенді адам құлақ естіп көрген жоқ. Ол ешқандай қозғалысы жатқан дүние қалай ол Нұр Отаннан кейін екінші орында тұрады? Мен осыған таңым бар. Ол бірінші. Екіншіден, биылғы жылдың ең есте қаларлық оқиғасы дейтін болса, бұл осы өткен аптада, осы аптада ғана болған халықтың ерік жігерін білдіретін Мұхтар Шаханов бастаған халық азаматтарының ел бірлігі доктринасына қарсы әрекеті және соның жеңісі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болған мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын. жаңалықтармен сіздерді үкілей бесте таныстырады.